Kadri osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja käsitlemisega Rooma kirja 11. peatükis. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus põhjendab juutide ajutist paadumust Jumala pääste suhtes ning selgitab, mil viisil saab see kasuks tulla nii paganatele kui omakorda neile endile. Saate lõpus aga räägib Piret Riim Vana Testamendi tõlkimisel tekkinud erimeelsustest. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Eelmine peatükk lõppes üsna lootusetus meeleolus. Ehkki Jumal oma rahvast avasüli ootab, paneb enamik rahvast talle vastu. See sünge olukord sunnib esitama põhimõttelise küsimuse. Loen kirjast roomlastele 11. peatükist esimese salmi. Ma küsin siis, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Minagi olen ju Iisraeli mees, Abrahami soost, Benjamini suguharust. 9. ja 10. peatüki põhjal oleks võinud järeldada, et Jumal on Iisraeli rahva hüljanud. Aga Paulus ütleb, et see järeldus ei pea paika. Kui see nii oleks, siis ei oleks ka Paulust apostliks kutsutud. Juba tema ise oli elav näide Jumala ustavusest oma rahva vastu. Ta oli ju Jaakobi noorimast pojast põlvnevast suguharust. Apostlite tegude raamatust selgub, et Paulust kutsuti ka Sauluseks. See oli tema heebrea nimi ja ilmselt oli see talle antud Benjamini suguharu silmapaistvaima esindaja kuningas Sauli järgi. Loen 11. peatükist 2. ja 3. salmi. Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida pühakiri ütleb Eelia loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale? Issand, nad on tapnud sinu profetid ja maha kiskunud sinu altarid. Mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad ka minu hinge. Jumala valiku muutumatuse näiteks toob Paulus prohvet Eelia. Prohvet Eelia aeg oli Iisraeli põhjariigis vaimulikult kõige pimedam ja lootusetum aeg. Kogu issanda teenimine oli täielikult hävitatud. Isegi Eelia võit Baali prohvetite üle Karmeli mäel ei olnud seda olukorda muutnud. Paulus meenutab, kuidas Eelia ütles seda ka Jumalale. Aga Eelia eksis. Loen 4. salmi. Kuid mida ütleb talle Jumala vastus? Ma olen enesele alles jätnud 7000 meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi Baali ees. Iisabel ja Ahab olid maal, mida nad valitsesid, teinud kõik issanda teenimise lõpetamiseks ja Baali teenimise juurutamiseks. Aga hoolimata kõigest oli alles jäänud 7000 issandale ustavat inimest, kellest isegi Eelia midagi ei teadnud. Neid inimesi kutsub Paulus jäägiks. Loen 5. salmi. Nõnda on siis ka nüüd sel ajal jääk alles jäänud armuvaliku järgi. Nagu Eelia ajal oli üks osa inimesi, kes polnud nõtkutanud oma põlvi Baali altarite ees, oli ka Pauluse ajal Iisraeli rahva hulgas neid, kes ei olnud evangeeliumi tagasi lükkanud. Nad olid lasknud issandal Jeesusel end päästa, ega olnud lootnud oma vahekorras Jumalaga oma saavutustele. Nende hulka kuulus ka Paulus ise. Et nii Eelia kui ka Pauluse ajal oli suur osa rahvast pööranud issandale selja, see ei tähendanud, et Jumal oleks oma rahva hüljanud. See üksnes näitas, kui raske on inimesel alanduda ja lasta Jumalal end päästa. Loen 6. salmi. Kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm. kui aga tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei oleks tegu enam tegu. Kes on võtnud vastu Jumala valmistatud pääste, need on saanud osa Jumala armust. Paulus nimetab seda armuvalikuks ja meenutab, et inimese teod ei täienda Jumala armu, vaid on selle vastandiks. Inimene ei saa minna mööda kahte teed korraga, eriti kui teine neist viib hoopis Jumalast eemale. Arm välistab inimese teod. Valitud jäägi hulka kuuluvad need, kes Pauluse eeskujul nõustuvad selle armuga ning hindavad pühkmeteks kõik, mis nad ise oma vaimulike pingutustega on saavutanud. Need on kõik juudid, kes sajandite jooksul on Jeesusesse uskunud ja usuvad. Ja muidugi mitte ainult juudid, vaid ükskõik mis rahvusest inimesed, ka eestlased. Aga mida öelda ülejäänute kohta? Loen 7. salmi. Kuidas siis nüüd? Mida Iisrael taotleb, seda ta ei ole saavutanud, ent äravalitud on selle saavutanud, aga ülejäänud on paadunud. Neid, kes ei ole alandunud võtma vastu Jumala armu Jeesuses Kristuses, on haaranud paadumus. Jällegi kehtib see mitte ainult juutide, vaid ükskõik kelle kohta. Aga pangem tähele, et paadumus on mitte põhjus, vaid tagajärg. Selle tagajärg, et evangeeliumi ei ole vastu võetud. Jumal on kutsunud ja kutsub ikka veel paljusid, õieti kõiki. Tema ei tee valikut, et üks tohib tema juurde tulla ja teine mitte. Aga kui inimene Jumala kutse korduvalt tagasi lükkab, siis iga korraga taga üha enam paadub. Ja kes on paadunud, see enam Jumala armastuse kutsest ei hooli. Ta ei taha seda kuulda. Paadumus on hirmuäratav asi. Kuidas võib inimene jätta nõnda Jumala kutsele reageerimata? Øivind Andersen on leidnud selle kohta huvitava näite seoses inimese ühe psühholoogilise omadusega. Tsitaat. Inimesed, kes elavad kose ääres, ei kuule vee kohinat, kuna nad on sellega harjunud. Ta järeldab. Samamoodi on inimesega, kes kuuleb evangeeliumi ilma, et see talle mõju avaldaks ja ilma, et ta seda vastu võtaks. Nad kuulevad pööramata tähelepanu sellele, mida kuulevad. Tsitaadi lõpp. Sellele mõeldes ehk ei olegi enam nii raske mõista, miks Jumala tohutu ja radikaalne rõõmusõnum võib muutuda meie kõrvus vähehaaval vaikseks taustamüraks, millele ei suuda enam tähelepanu pöörata. Aastal 79 hävis Vesuvi purske tagajärjel Pompeii linn ja hukkusid tuhanded inimesed. On arvatud, et ohvrite suur hulk tulenes osalt sellest, et linna rahvas harjus Vesuvi antud hoiatustega. Hoiatused kestsid küllalt kaua, aga kuna midagi ei juhtunud, siis inimesed ei pööranud neile lõpuks enam tähelepanu. Kuidas on sellega lood meie maal? Kas ei näi, et ka meie rahvas ja isegi kristlaskond, paljud ristitud inimesed ja koguduse liikmedki on suurelt osalt evangeeliumile samamoodi paadunud? Inimene võib öelda, et ta usub Jumalasse, aga Jumala sõnumil pole tema jaoks tähtsust. Ta ei viitsi seda kuulata ja see ei liiguta teda sisemiselt. Rooma kirjas toimib Paulus sageli nõnda, et ta kõigepealt ütleb välja järelduse ja siis alles näitab, kuidas ta sellele järeldusele jõudis. Nii teeb ta siingi. Ja nagu ikka, ei toetuda oma enda arvamustele või ka tähelepanekutele, vaid põhjendab neid sellega, mida ütleb pühakiri. Loen salmid 8-10. Nõnda nagu on kirjutatud, Jumal on andnud neile tuimuse vaimu, silmad, mis ei näe, ja kõrvad, mis ei kuule kuni tänapäevani. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks ja kõverda nende selg jäädavalt. Vanas testamendis räägib Jumal mitmel pool silmadest, mis ei näe ja kõrvadest, mis ei kuule. Näiteks Jesaja raamatu 6. Peatüki 9. Salmis. Mine ja ütle sellele rahvale. Kuuldes kuulete ega mõista, nähes näete ega taipa. Ka 5. Moosese raamatu 29. Peatüki 4. Salmis öeldakse. Issand ei ole tänapäevani teile andnud südant mõistmiseks ega silmi nägemiseks ja kõrvu kuulmiseks. Seda hoolimata sellest, et rahvas on näinud paljugi Jumala tegusid. Samuti näeme korduvalt evangeeliumides, et Issanda Jeesusega kohtunud inimesed ei mõistnud, mis nad nägid. Nii näiteks Markuse evangeeliumi 4. Peatüki salmides 11 ja 12 ütleb Jeesus oma jüngritele. Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljasolijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Või teine näide Johannese evangeeliumi 9. Peatükist salmidest 39-41. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures ja ütlesid talle, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Vaimulik pimedus seisneb selles, et pime ja kurt ei mõista, et ta on pime ja kurt. Jeesuse aja religioossed juhid arvasid end olevat vägagi nägijad ja targad. Sellepärast nad ka ei mõistnud, et nad vajavad Jeesust oma päästjaks. Nimelt sellest pimedusest ja paadumusest Paulus räägibki. Paadunud inimene arvab oma uhkuses, et ta Jeesust ei vaja ja lükkab ta tagasi. Paulus tsiteeris siin ka psalmi 69, mis on tähtis Kristuse kannatusi kirjeldav psalm. Seal on salmides 23 ja 24 kirjutatud. Nende laud saagu püüniseks nende ees ja heaolu silmuseks. Nende silmad saagu pimedaks, et nad ei näeks ja pane nende niuded alaliselt vankuma. Sama laulu 9. Salmis on sõnad. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma ema lastele. Just sellest pimedusest Paulus räägibki. Iisraeli rahvas ei tundnud ära Jumala enda poega, kes oli tulnud maailma. Seda hoolimata sellest, et rahvale oli Moosese ajast peale õpetatud, milline Jumal on. Lauad, õigemini pidulauad viitavad pühadele, mida rahvas pidi pühitsema Issanda auks. See tähendab, et ehkki Jumal ise oli kutsunud oma rahva oma pidulauda, ei tundnud rahvas peoperemeest ära. Sellega on kerkinud uus küsimus. Loen 11. Salmi. Ma küsin siis, kas nad on komistanud, et nad kukuksid? Mitte sugugi. Vaid nende väärsammu tõttu on paganatele osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. Jumal oskab ka eksinud Iisraelist midagi teha. Paulus näeb ette topeltime. Jumal muudab juutide paadumuse paganate päästeks, paganate pääste aga omakorda juutide huviks Kristuse vastu. Küsimuse mõte on, kas juudid on komistanud selleks, et jäädagi maha lamama? Paulus vastab, et hoopiski mitte. Juutide vaimulik pimedus on ajutine. Nad ei ole lõplikult jäetud ilma päästest Jeesuses Kristuses. Nad on küll komistanud ja kukkunud komistuskivi peale, mille Jumal oli Siionisse asetanud, nagu Paulus ütles 9. peatüki salmides 32 ja 33. See komistuskivi on Issand Jeesus ise. Aga nad ei jää jäädavalt maha lamama ehk langenud olukorda. Jumal tahab oma rahvast endiselt päästa. Iisraeli ajutisel paadumusel on ka selge eesmärk. Apostlite tegude raamatust näeme, et kuna juudid olid väga visad evangeeliumi vastu võtma, siis hakati rõõmusõnumit innukalt kuulutama teistele rahvastele. See selgub näiteks Apostlite tegude raamatu 13. peatüki 46. salmist, kus räägitakse Pisiidia Antiookia juutidele. Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult, meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. Aga paganrahvaste võitmisel Kristusele on veel üks eesmärk. See teenib kaudselt ka Iisraeli päästmise huve. Kui juudid näevad, et inimesed paganrahvaste hulgast on leidnud tee Jumala juurde, siis võiksid nad muutuda kadedaks ja hakata ka ise selle tee järele igatsema. On tähelepanuväärne, et meie ajal on hakanud seda toimuma üha enam. Selle üheks nähtavaks tagajärjeks on, et mõned on näinud selle sohtu traditsioonilisele juutlusele. Aastaid tagasi taheti seetõttu Iisraelis kehtestada seadus, mis keelaks sellise religioosse tegevuse, mis võiks viia usu vahetamiseni. Kui selle seaduse eelnõu käsitlemine oli parajasti kõige kuumem, küsis Jukka Norvando Jerusalemmas ühelt messiaanlikult juudilt, kuidas ta kavatseb toimida, kui see seadus kehtestatakse. Ta vastas, et kavatseb endist viisi jätkata Issandast Jeesusest rääkimist. Kui Jukka küsis, aga mis siis, kui satud selle pärast vanglasse, vastas ta, mis siis? Ta ei pidanud vanglasse sattumist nii suureks ohuks, et selle pärast tasuks vaikida Issandast Jeesusest. Loen 12. salmi. Kui aga juba nende väärsamm on rikkus maailmale ning nende kaotus rikkus paganatele, kui palju enam siis nende täisarv? Nüüd, mil ristiusu aeg on kestnud varsti 2000 aastat, me teame, kui õigus Paulusel oli. Juutide langemine on tulnud õnnistuseks miljonitele inimestele teiste rahvaste hulgast. Võib ainult aimata, mis juhtub siis, kui Iisraeli rahva paadumuse aeg lõpeb ja ta saab evangeeliumi kaudu osa messiaanliku aja täiusest. Sõna täisarv viitab arvatavasti oodatavale suurele ärkamisele juudi rahva hulgas, mille tulemusel väga suur osa rahvast võtab Natsareti Jeesuse vastu oma messiana. Loomulikult on sellel väga suur mõju tervele maailmale. Mida juudi rahva oodatav tulevane õnnistus tähendab teistele rahvastele, sellest on mingil määral juttu juba 15. salmis. Aga enne seda pöördub Paulus selles kirjas esimest korda spetsiaalselt Rooma koguduse pagankristlaste poole. Loen salmid 13 ja 14. Aga ma räägin teile, paganatele. Kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit. Ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. Paulus on saanud Jumalalt kutsumuse olla paganate ehk mitte juutide apostel. Aga paganatele evangeeliumi kuulutades loodab ta, et ehk avaldab see kaudselt kasu ka mõnele juudile. Nähes paganate pöördumist Jeesuse Kristuse poole, võib see teha kadedaks ja ärgitada neidki tegema seda sama. muidugi ei ole see kindel, nagu nähtub sõnadest, ehk ma saan kuidagi. Aga väike lootus siiski. Loen 15. salmi. Sest kui juba nende kõrvale heitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Paulus on nähtavasti veendunud, et juutide pöördumine Jeesuse poole ei ole ainult teoreetiline, vähe tõenäoline võimalus, vaid sündmus, mille toimumine kunagi tulevikus on kindel. Tõsi, parajasti on aeg, kus juudid on enamuses evangeeliumi hüljanud, ent see on saanud lepituseks, täpsemalt selle vastuvõtmiseks kogu ülejäänud maailma rahvastele. Ja Paulus järeldab, kui juba Kristuse hülgamine juutide poolt on ülejäänud rahvastele suureks kasuks, mida tähendab siis veel see, kui nad tema ühel päeval vastu võtavad? See on võrreldav surnuist elluärkamisega. Ilmselt peab Paulus siin silmas surnute ellutõusmist ülekantud tähenduses, laiaulatusliku kogu inimkonda haarava ärkamisena, milles Iisraeli rahval on tähtis roll. Võib-olla tahab Paulus öelda, et kui see rahvas leiab issanda Jeesuse Kristuse kui oma päästja, siis hakkab ta evangeelium ikka jõuliselt edasi viima. Võime kujutleda, mis juhtuks, kui maailmas oleks, ütleme, 100 000 endise variseri Paulusega võrreldavat aktiivset misjonäri. Oleks riskantne hakata spekuleerima, mida see täpsemalt võiks endaga kaasa tuua, kui Iisraeli rahvas leiab Jumala armu Jeesuses Kristuses. Aga on selge, et Pauluse väljend viitab millelegi üpris revolutsioonilisele. Issand Jeesus istub praegugi taevas oma troonil. Tal on kogu meelevald juhtida maailma sündmuste käiku. Tulevik on tema kätes. Ja kui ta on sinna planeerinud midagi suurt, siis saavad seda imetleda need, kes seda näevad. Et juudid pöörduvad oma Jumala juurde tagasi, seda on ennustatud mitmeski Vanatestamendi raamatus. Näiteks 5. Moosese raamatu 4. peatüki salmis 30 öeldakse, mis juhtub aegade lõpul, kui Iisrael on elanud üle tohutud katsumused. Tsitaat. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa issanda oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Samuti öeldakse Hoosea raamatu 3. peatükis salmides 4 ja 5. Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja virstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta. See järel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad issandat oma Jumalat ja Taavetit oma kuningat. Nad tulevad värisedes issanda ja tema headuse juurde viimseil päevil. Tsitaadi lõpp. Hoosea elas Iisraeli põhjariigis 8. Sajandil enne Kristust. Ometi rääkis ta kuningast Taavetist kui tulevasest valitsejast, ehkki Taavet oli elanud juba 200 aastat varem ja olnud enne kõike Juuda kuningas. Seega mõtleb Hoosea Taaveti all tegelikult Taaveti poega, messiast ehk Kristust, kelle valitsusvõimu rahvaskord tulevikus tunnustab. Võib-olla kõige põrutavamalt on rahva ärkamist ja issanda Jeesuse tunnustamist ennustatud Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salmis. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Aegade lõpul Iisraeli rahvas mõistab Jumala püha vaimu töö tulemusena, kes oli see, kes Jeruusalemmas kord läbi pisteti. Selle taipamine toob suure leina, aga see järel ka päästmisrõõmu. Sest Jumala sõnum meile on rõõmusõnum, et tema ainus poeg suri meie üleastumiste pärast, et meil oleks rahu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, millised erimeelsused on kerkinud üles Vana Testamendi tõlkimise puhul.
Ühinenud piibliseltside piiblitõlke projektide konsultant Seppo Sibile Soome piibliseltsist kõneles novembrist 2007 Tartus piiblipäeval Vana Testamendi tõlkimisest. Vana Testamendi teksti kujunemisel on pikk ajalugu, milles kõikide üksikasjade suhtes puudub teadlastel üksmeel. Antiikajast pärineb mitmeid teksti variante. Põhiline küsimus on, kuidas suhtuda erinevustesse juudi Vana Testamendi, nii nimetatud masoreetilise teksti ning kreeka tõlgete vahel. Ühinenud piibliseltsid pooldab põhimõtet, et ideaalne alus Vana Testamendi tõlkimiseks on heebrea tekst, täpsemalt masoreetiline tekst. Nimi on tulnud masoreetidelt, vagadelt juudi õpetlastelt, kes pühakirja teksti ümber kirjutasid. Siiski annab ühinenud piibliseltsid välja ka teiste tekstide baasil vanu testamente, mis näitab, et põhimõtteliselt pole masoreetiline tekst ainus võimalik tõlkimisalus. Üksmeelsed ei olda selles, milliseid raamatuid vanu testament sisaldab. Masoreetilises tekstis puuduvad apokrüüfid, mis leiduvad juba Septuagintas, esimeses Vana Testamendi tõlkes kreeka keelde ning teistes antiikaja allikates. Tänapäeval leiavad osad kristlased, et piiblisse kuuluvad ka apokrüüfid. Teised leiavad, et mõned apokrüüfid kuuluvad, mõned ei kuulu. Missugused just kuuluvad ja missugused mitte, pole jällegi üheselt selge. Laias laastus valitseb erinevus ühelt poolt protestantide ning teiselt poolt katoliiklaste ja ortodoksside arvamuste vahel. Siiski lisab ka osa protestante apokrüüfilisi tekste piiblisse, väites samas, et kaanonisse, kiriku õpetuslike aluste sekka, need siiski ei kuulu. Piibliseltside liikumine ei kiitnud kaua apokriivade lisamist heaks. Aga sellest piirangust on viimasel ajal loobutud, et saaks tõsiselt võtta nende eesmärki varustada piiblitega kõiki kirikuid. Apokriivade tõlke aluseks soovitatakse Septuagintat. Valminud on ka abivahendeid apokrüüfide tõlkijatele. Näiteks piiblitõlkijate käsiraamatusse on lisatud väljaandeid Toobia, Juuditi, Saalomoni tarkuse sõnade, Baaruki, Jeremia kirja, Danieli raamatu lisa, Manasse palve ning psalm 151 tõlkimisel abistamiseks. Pakkudes seletustega seonduvat ajaloolist, kultuurilist ning keeleteaduslikku infot. Käsiraamat on mõeldud siiski eelkõige tõlkijatele, mitte teoloogidele või keeleekspertidele. Käsiraamatu eesmärk on, et teksti tõlgitaks tänapäeva inimesi silmas pidades.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle.